Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бүгүнкү таңдагы уктурууларын улантат. Бүгүн күнгө жума 28 ноябрь. Бириккен улуттар уюму жогорку кеңешти кумсалыкка үгүттөөгө каршы мыйзамды кабыл алууга чакырды. Бирок демилгечилер бул мыйзам кабыл алынганын айтууда.
Демократиялык сыйлайбыз, адам укугун сыйлайбыз, конституцияны сыйлайбыз. Ошол эле убакта биз биздин үйлөрүн укугун тебиреттейбиз, текилеттейбиз, үйлөрүндө укугун иштей колдойбуз дагы, бул пропагандага каршы болобуз дагы, мыйзамды кабыл алабыз сөзсүз.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түзүлөөдөгү маекти жана бүгүн жарык көргөн гезиттерге баяндаманы уга аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыңыз менен. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Рим папасы бүгүн Түркияга барат. Папа Францисктин 3 күндүк сапары бүгүн башталат. 3 күн ичинде папа Түркия президенти жана бар башка диндердин жетекчилери менен жолугат. Бүгүн Анкарада папа Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган жана муфтий Мехмет Гермез менен жолугушары кабарланууда. Маалыматтарга ылайык, сүйлөшүүлөр диний саясатына экстремизмге каршы күрөш тууралуу болмокчу. Ошондой эле ал Түркиянын чыгышындагы Сирия жана Ирак менен чек араларына барышына күтүлүүдө. Кыргызстанда отун энергетикалык комплексин тескөө боюнча жаңы агенттик түзүлдү. Бул тууралуу токтомго премьер-министр Жомарт Атурбаев 27 ноябрда кол койду. Жаңы структура отун энергетика комплексин өнүктүрүү жана тармактын көз карансыздыгын тескөө кызматтарын бөлүштүрүү максатында түзүлгөн. Агенттик энергетика жана өнөр жай министрлигинин алдында иштейт. Жаңы түзүлгөн ишкана өндүрүшкө лицензия берүү, электр жылуулук энергиясын иштеп чыгуу, бөлүштүрүү, сатуу, экспорттоо жана импорттоо маселелерине, ошондой эле мунай газ иштетүү жагына жооп берип, электр энергиясы, жылуулук жана газ бааларын бекитүү укугуна ээ. Өкмөт башчынын буйругу менен каржы министрлигине жаңы агенттикти мыйзамга ылайык каржылоо жана келерки жылдын мамлекеттик бюджетине өзгөртүү киргизүү тапшырылды. Угасанда 15 аткаминер уурдалды. Жергиликтүү бийликтин айтымында бери дегенде 15 өкмөттүк аткаминер өлкөнүн түндүгүндөгү Кундуз аймагында уурдалды. Провинция губернаторунун маалымат катчысы Абдулбасай Базел кабарлагандай, Шерхамбандар бажы бөлүмүнүн кызматкерлери Кундуз өлкөмүн текшерүү үчүн барышкан. Анын айтымында учурда аткаминер жеткирилип жаткан автоунун айдоочусу талептерине байланышы бар болушу мүмкүн деп шектелүүдө. Полиция бул мурдатан ойлонуп чыгылган кылмыш экенин жана учурда барымтада аларды куткаруу аракети жүрүп жатканын билдирди. Азырынча бирде экстремисттик уюм бул окуя боюнча комментарий бере элек. Грузиянын башкы прокуратурасы Саакашвилиге адам өлтүрүү боюнча айып такты. Мурдагы президент 2006 жылы 27 январда Сандро Гиргулианиани аттуу жарандын полиция колдуу болгонун жаап жашырган деп айыпталууда. Прокуратуранын маалыматы боюнча Саакашвили кызматынан кыянаттык менен пайдаланып, Гиргулианинин иши боюнча козголгон кылмышын ошол убактагы ички иштер министри Вано Мерабишвили, Конституциялык коопсуздук департаментинин башчы Дату Ахалай жана башка кызмат адамдары менен чогуу бурмалоого катышкан. Башкы көзөмөл органы Михаил Саакашвилини бул ишке айыптуу адамдарды жаап жашырган жана киши өлтүрүү тууралуу маалыматтарды жашырган деп айыптайт. Прокуратуранын маалыматында айтылгандай, мурдагы ички иштер министри Вано Мерабишвилинин аялы Тамар Салагай эки киши барда өзүн кемсинткени үчүн ички иштер кызматкерлерин чакырган. Алар тиги экөөнү алып чыгып кетип, суукта токойго алып барып салышкан. Эртеси күнү Гиргвилянин сөөгү табылган, экинчиси Ливан Бухаизе качып кетип тирүү калган. Бишкекте бүгүн сот адилеттигине арналган тегерек үстөл болот. Сот адилеттигин жүзөгө ашыруу тармагында коррупцияга каршы күрөшүү жана алдын алуу боюнча чаралар деген аталыштагы иш-чарага Жогорку соттун төрайымы Фероза Жамашева, Жогорку соттун судьялары, Кыргыз Республикасынын президенттик аппаратынын өкүлдөрү, Жогорку кеңештин сот укуктук маселелери жана мыйзамдуулук боюнча комитет төрагасы Токтогул Туманов жана ошондой эле USAID миссиясынын директору Майкл Грин катышат. ОПЕКтин мунай өндүрүшүн кыскартпоо тууралуу чечиминен кийин мунайдын баасы кескин төмөндөдү. Бейшемби кечке жок Брент үлгүсүндөгү мунайдын баррели $72 чейин түштү. Мындай баа 2010 жылы болчу. Мунай кабууда орус рублунда куну кескин ылдап, кара базарда $1.50, ал эми 1 евро 60 рублга жетти. Орусиянын борбордук банкынын курсу боюнча бүгүн $1.47.66, 1 евро 59.62 деп саналууда. Мунайдын баасы июнь айынан бери төмөндү. Үнүн гана үстүндө келе жатат. Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев араб өлкөлөрүнө сапарга чыгат. Мамлекет башчысынын сапары келерки жумадын башында Сауд Арабиясынан башталат. Анда президент Сауд Арабиясынын лидерлери жогору кызматтагы өкүлдөрүнөн эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүү жүргүзөт. 4-декабрда ушундай эле расмий сапар Бириккен Араб Эмираттарына, ал эми 7-декабрда Катар мамлекетине болот. Расмий сапар учурунда соода экономикалык, инвестициялык, маданий гуманитарлык жана башка ар тараптуу кызматташтыктарды өнүктүрүү маселелерин талкуулоо максат кылынган. Ошондой эле АБА мекендегиндеги кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөр, Кыргызстанды инвестициялык жана туристтик жактан Катар ишкерлерине таанытуу иш чаралары жүргүзүлмөкчү. Атамбаевдин Сауд Арабиясына, Бириккен Араб Эмираттарына жана Катар мамлекетине сапары Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы расмий сапар. Атамбаев менен катар эле өкмөт башчы Жомарт Отурбаев да иш сапарга чыгат. Анын сапары Москва шаарына болмокчу. Өкмөт башчы Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча турган кыргыз орус өкмөттөр аралык жыйынына катышат. Ошондой эле 1-декабрь күнү премьер министр Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев менен жолугушары кабарланууда. Бишкекте кыргыз эли артисти Муратбек Рыскуловдун 105 жылдыгына арналган көргөзмө өтүүдө. Көргөзмө борборлосуган китепканада улуттук сахнанын улуу устаты деген аталыш менен уюштурулууда. Анда Рыскуловко байланыштуу китептер, фото документтер жана макалалар көрсөтүлгөн.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен бүгүн Азаттык Азаттыкта Замира Кожобаева тааныштырып турат. Аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыз. Бүгүн кээ бир аймактарда кар жаайт, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда -1, +4, Ош жана Жалал абад аймактарында 0-5 градуска чейин жылуу, Таласта болсо тескерисинче 0-5 градуска чейин суук. Ысык көлдө -4, +1, Нарында 2-7 градустун тегерегинде суук болсо, Чүйдө 1-6 градустун тегерегинде суук. Бийик тоолуу райондордо абанын температурасы 8-13 градуска төмөн болот. Орда кала Бишкекте жаан чачын болбойт, туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы 3-5 градустун тегерегинде суук болот. Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Бириккен улуттар уюму жогорку кеңешти гей пропагандага каршы мыйзамды кабыл албоого чакырды. Буунун расмий сайтында жазылган кайрылды. Азыркытан эле Кыргызстанда сексуалдык азчылык өкүлдөрүн дискриминациялоо боюнча маалыматтар келип түшүп жатканы билдирилген. Парламент болсо Кыргызстанда гомосексуалдык мамилени жайылтууга каршы мыйзамды биринчи окууда жактырган. Бул маселенин айланасында коомчулукта талкуу токтобой келет. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Акыркы учурда бул маселе социалдык тармактарда бүтпөгөн талкуу темасына айланды. Ал ортодо Бириккен улуттар уюмунун укук коргоочулар тобу парламенттеги сексуалдык азчылыктардын укугун чектеген мыйзам долбоорду кабыл албоого чакырды. Уюмдун расмий сайтында бул мыйзам адамдын негизги укуктарын чектеп, коопсуздугуна коркунуч келтириши мүмкүн деген чочулоо айтылат. Анда мындай мыйзам киргизген башка өлкөлөрдө ЛГБТларга кол салуулар көбөйгөнү да жазылган. Жакында демилгечи депутаттар мыйзамды парламентке экинчи окууга алып чыкканы турат. Бирок эл аралык уюмдардын сунуштарын эске алуу менен бир аз өзгөртүүлөр киргизилет. Мыйзам демилгечилеринин бири депутат Курманбек Дыйканбаев.
Экинчи окууга чыгарабыз октябрь айында. Азыр ушундай айтылган пикирлер, чет мамлекет уюмдар, биздин жарандар айткан, депутаттар айткан ой пикирлердин баарын эметип камтып, анан ошо чет мамлекеттик тажрыйбаны да карап, эми биз демократияны сыйлайбыз, адам укугун сыйлайбыз, конституцияны сыйлайбыз. Ошол эле убакта биз ошо биздин үйбүлөрдүн укугун тебелетпейбиз, тепселетпейбиз, үйбүлөрдүн да укугун биз бийик королдойбуз дагы, бул пропагандага каршы болобуз дагы, мыйзамды кабыл алабыз сөзсүз.
Демилгечи депутаттар мыйзамды кесиптештери колдоп берет деп ишенет. Мыйзам демилгечилери бул чаралар коомдогу адеп ахлактык баалуулуктарды сактоого негиз болот деп түшүндүрүүдө. Деген менен сунушталган демилгени колдобогон эл өкүлдөрү бар. Алардын бири Жогорку Кеңештин төрага орун басары Ася Сасыкбаева бул демилге баш мыйзамдагы адам укуктарына карама каршы келэрин айтып, коомдо адамды сексуалдык өзгөчөлүгүнө карап кемсинтүүгө жана басмырлоого жол бере турганын айтып чыккан. Кыргызстанда сексуалдык азчылыктын укугун коргогон Лабрис уюмунун атын атагысы келбеген өкүлү мыйзам долбоору конституцияга каршы келэрин айткан болчу. Себеби ал сөз эркиндиги, эркин чогулуу сыяктуу укуктарды бузат.
Бул мыйзам долбоорунун демилгечилери ушундай мыйзамдар башка өлкөлөрдө да бар деп калп айтып жатышат. Элдин башын айлантып, Маселен, Орусияда бар, бирок ал жакшы жетелектер үчүн гана ЛГБТ-ларды пропагандалоого тыюу салынган. Бизде бардык коомго тыюу салып жатпайбы? Орусияда административдик жазага тартылса, бизде кылмыш жообуна тартыласың. Бул мыйзам жалаң гана ЛГБТ-чыларды чектебейт, бүт коомду чектейт. Мыйзам кабыл алынса, биз тынч чогула албай калабыз, жөн эле эркин сүйлөшө албай калабыз.
Буга чейиндагы калыс кыймылы гей пропагандага каршы акцияларды өткөрүп келет. Алар сексуалдык азчылыктардын иш аракеттери кыргыздын улуттук баалуулуктарына туура келбейт жана жаштарга терс тарбия берет дешет. Бирок сексуалдык азчылыктардын укугун коргоп иш алып барган уюмдар ансыз деле Кыргызстанда ЛГБТ-лар чогулуп массалык иш чара өткөрө турган абалда эмес. Укук коргоочулар мындай адамдар коомчулуктун кодолоосуна туш болгондуктан жашырынып жүрүүгө мажбур экенин билдирип келишет. Мындай пикирдегилер бул мыйзам долбоорунун демилгечилери сексуалдык азчылыктарды кысымга алуу менен саясий упай топтоп жатат деп айыпташат. Жогорку кеңеш өткөн айда бирдей жыныстагы адамдардын сексуалдык жакын мамилесин жалпыга маалымдоо каражаттарында пропагандалоого тыюу салган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Анда гей клубтарды ачуу, гей жүрүштөрдү уюштуруу жана бир жыныстагы адамдардын сексуалдык мамилесин пропагандалоо үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Бул мыйзам долбоорго Америка Кошмо Штатынын Кыргызстандагы элчилиги жана бир нече укук коргоо уюмдары камтамачылыгын билдирген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып барып жатам. Жогорку кеңеш кечээ Кыргызстандын бажы биримдигине кошулушу боюнча 10 мыйзам долбоорун жактырды. Ошентип Кыргызстандын бажы биримдигине кошулушу боюнча мыйзамдык жактан да башка жактан да даярдыктар жүрүүдө. Бул маселени биз азыр сөз болгондо маек менен улансак деп турабыз. Мурдагы экономика министри, Кыргыз Концепт компаниясынын президенти Эмил Үмөтөлиев телефон аркылуу биз менен түз байланышта турат. Эмил мырза, саламатсызбы?
Кутмандуу күнүңүз менен.
Ошентип мына Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуу боюнча мыйзамдык, укуктук жана башка даярдыктар көрүлүп жатат. Бирок ошол эле учурда коомчулукта кооптонуулар да жок эмес. Сиздин оюңузча Кыргызстан бажы биримдигине кирсе кандай тобокелдиктер күтөт?
Кечээ мурдагын эле Лукашенко мырза абдан чоң нааразычылыгы менен Орусияга өзүнүн каршылыгын көрсөтүп экономикасын коргонго аракет кылып атат. Ушу бир нече күн мурда Белоруссиянын 11 ишканасынын продукциясын Орусия кандайдыр бир шылтоолор менен киргизүүгө тыюу салып коюптур. Ошентип бул бажы биримдигинин болгону үч өлкөнүн ынтымагы далилденбей турат да. Жарым жыл сайын эмес, 3 ай сайын же 2 ай сайын сөзсүз түрдө кайсы бир ушул үчөөнүн бирөөнүн нааразычылыгы же болбосо кандайдыр бир ортосунда тирешүүлөр көпчүлүк учурда экономикалык негизде, кээ бирде саясий негизде болуп кетип атат. Ошондуктан бул уюмдун өзүнүн туруктуулугу же болбосо мындай ишеничтүү негизи жок экени далилденүүдө. Аны менен бирге Орусиянын бүгүнкү күндө эң негизги жөнөкөй адамга көрүнүктүү факторлору бул өзү болгону, экономикасынын болгону бул күйүүчү майларды чыгаруучу өлкө катары, нефтти чыгаруучу катары, нефтти сатуучу катары гана таанылып келатат, билинип келатат. Бюджетинин көпчүлүк пайызы ушу нефтти сатуунун аркасынан толтурулуп, ошондуктан ошонун аркасынан бул өлкө кандайдыр бир элди кармап турган шарты да. Эми бүгүнкү күндө нефттин баасы ылдыйлап эле өздөрүнүн баягы бюджетти курган деңгээлинен ылдый түшүп баратат. Рубльдун курсу аны менен бирге рубль арзандап ылдыйлап баратат. Анан нефть канчалык арзандаган сайын ошончолук рубль дагы арзандай берет дагы доллардын баасы көтөрүлө берет деп аны өздөрүнүн Орусиянын серепчилери далилдеп атышат.
Эмил мырза, кечиресиз, убактыбыз азыраак. Эмил мырза, кечиресиз, убактыбыз азыраак. Ошол эле учурда, демек, сиз келечеги жок деп ойлойсуз бул уюмдун?
Бул өлкөнүн өзүнүн бүгүнкү күндө оорчулуктарынын баары көрүнүп алып тургандыктан, анан ошол оорчулуктар кыйынчылыкка дуушар болуп бараткан өлкө лидери, ошол уюмдун лидери болуп тургандан кийин бул жөнөкөй эле ушул уюмдун келечеги далилденбей турганын көрсөтүп атат да.
Бирок канчада Кыргызстан ошол уюмга баратат, эми ошол жакынкы кийинки жылдагы кырдаал кандай болушу мүмкүн Кыргызстан бажы биримине киргенден кийин?
Биз ошол Орусиянын ичиндеги бүгүн көзгө көрүнүп эле калган оорчулуктардын баардыгынан ээрчип баратабыз. Бизде да ошол оорчулуктар күтүлөт. Ошончолук болбосо дагы, жанагы бүгүнкү күндө мындай түшүнсө болот. Рубльдун баасы 30% ылдыйлады долларга салыштырмалуу. Сом болсо бир 12-15% ылдыйлады. Бирок артынан ээрчип баратат. Ошентип биз ошончолук чоң ылдамдыкта болбосо дагы артынан ээрчиген кыйынчылыктардын артынан кууп жетип баратабыз. Бизде дагы буюмдардын баалары кымбаттайт, жумушсуздук көбөйөт, бюджеттеги зарплатада жашаган адамдардын турмушка турмуш сапаттары ылдыйлайт, деги эле баардык тармактарда кыйынчылыктар, кризистүү көрүнүштөр көбөйө баштайт.
Рахмат сизге. Биздин түз ободогу суроолорубузга мурдагы экономика министри, Кыргыз Концепт компаниясынын президенти Эмил Үмөтәлиев жооп берди. Башкы жаңылыктарды учкай мазмунун эсиңизге сала кетели, Кыргызстанда отун энергетикалык комплексин чектөө боюнча жаңы агенттик түзүлдү. Ооганстанда 15 аткаминер уурдалды. Грузиянын башкы прокуратурасы Саакашвилиге адам өлтүрүү боюнча айып такты. Мурдагы президент 2006 жылы 27 январда Сандро Гирглиянинин полиция колду болгонун жаап жашырган деп айыпталууда. Бишкекте бүгүн сот адилеттигине арналган талкуу болот. ОПЕКтин мунай өндүрүшүн кыскартуу тууралуу чечимден кийин мунайдын баасы кескин төмөндөп кетти. Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда, эми эл аралык темаларга кайрылалы. Бүгүн Норвегияда орточо эмгек акы Европа биримдигине мүчөлкөлөрдөгүлөргө салыштырганда 50% жогору. Биримдикке мүчө эмес Норвегиянын байлыгынын сыры өлкө дүйнөдөгү 5-чи ири мунай экспорттоочу жана экономикасы көп тармактуу экенине байланыштуу. Ошол эле учурда кара майдан түшкөн кишенин бир бөлүгү урпактар үчүн сакталууда. Сөздү Амирбек Азам уулу улантат.
Норвегия 65 жыл мурда батыштын орто заар өлкөлөрүнүн бири болсо, азыр элинин жашоо деңгээли бийик. Атүгөл Европанын локомотиви саналган Германиянын жарандарынын көзүнөн учкан көк жээк саналат.
1960 жылы Норвегияда жашоо деңгээли Швеция же Данияга салыштырганда 30-40% төмөн болчу. Азыр Норвегиянын жашоо стандарты берегек өлкөгө караганда бир кыйла бийик.
Дейт Осло шаарындагы Норвегия бизнес мектебинин экономисти Бруно Жерард. Жан башына өндүрүлгөн ички дүң жыйым боюнча алганда Норвегия дүйнөдөгү 5-чи бай өлкө. Бала бакчадагы балдардын чыгымынын 80% казынадан каржыланат. Байлар менен жардылар ортосундагы киреше ажырымы да дүйнөнүн башкы өлкөлөрү, анын ичинде мунай газга карк Азербайжан, Орусия, Казакстан же жакынкы чыгыш мамлекеттериндегидей чоң эмес. Норвегия өкмөтү жылына карамайдан 40 миллиард доллар киреш алат. Ал акчанын негизги бөлүгү пенсия фондуна чегерилет. Бирок кол тийбес фондудагы бул акча мунай кендери какшыгандан кийинки өлкө муктаждыгына керектелет. Ставангер шаарындагы мунай музейинин санариптик сааты секунд сайын көрсөтүп тургандай, болочок муун үчүн чогултулуп жаткан акча ушу тапта 890 миллиард доллардан ашты. Эгер жыйылган акчаны 5 миллион норвегиялыкка бөлсөк, жан башына 170 миң доллардан туура келет. Норвегиянын мунай газ ассоциациясынын жооптуу кызматкери Виддьорн Видар Лорен табигый байлыктан түшкөн кирешени келерки муундар үчүн сактап коюуну жетекчилердин акылмандыгы жана адилеттик деп эсептейт.
Норвегиянын саясатчылары абдан даанышман жана тартиптүү. Ошондуктан мунай доору бүткөндөн кийин өлкөдө башка иштерге жумшаганга жетерлик акча болот. Мен оюмча мунайдан түшкөн кирешени бир нече муунга бөлүү концепциясы бар кирешени азыр эле коротуп салганга караганда адилеттүү.
Норвегия өкмөтү карамайдан тапкан кирешени урпактарга сактап жатса, Орусия пенсия фондунун акчасын күнүмдүк керектөөсүнө сарптоодо. 1998-2013 жылдар аралыгында Норвегия жана Орусияда карамайдан түшкөн киреше ички дүң жыйымдын 15% түзгөн. Норвегиянын борбордук банкынын маалымдашынча, былтыр кол тийбес корго топтолгон акча өлкөнүн жылдык ички дүң жыйымынан 200%ге ашык сумманы түзгөн. Бул көрсөткүч Орусияда ички дүң жыйымдын 20%ине араң тети болот. Кээ бир серепчилер норвегиялыктардын теңир берген байлыкты көздүн карегиндей сактап, ысырапкерчиликке барбаганын бир жагынан викингдер доорунан башаталган эгалитардык, теңчилдик салты менен түшүндүрүшөт. Экинчи жактан, табигый байлыктардан түшкөн кирешени социалдык программалар аркылуу жалпыга тегиз бөлүштүрүү жарандардын өздөрү шайлаган өкмөткө болгон ишенимин да тастыктайт. Сурамжылоолор көрсөткөндөй, Норвегия жарандарынын бийликке болгон ишеними жогору. Талдоочулар Норвегиянын модели бардык эле өлкөлөрдө иштеп кетет деп ишенишпейт. Бирок экономикасы тез өсүп бараткан өлкөлөр карамайдан же газдан тапкан кирешесин сармайдай сактабай, инфраструктураны өнүктүрүүгө, стабилдештирүү фондун түзүүгө жана экономиканы диверсификациялоого жумшоосу абзел экенин айтышат. Айрым эксперттер Норвегиянын мунайы дагы 50 жылдан соң, газы 100 жылдан кийин байыйт дешсе, экинчи бирөөлөр болсо, булактын көзү андан мурдараак соолуйт деп болгошот.
Сиз угуп жаткан таңкы азаттык. Кыргыз спортчулары олимпиадалык оюндар жана башка эл аралык мелдештер үчүн тигилген кийимдерди сапатсыз деп аларды кийүүдөн баш тартууда. Кыргызстанда спорттук кийимдерди өндүргөн жалгыз Биксер спорт гана компаниясы бар. Атайын тигилген костюмдардын спортчулардын купулуна толбой жатышынын себептерине Эмиль Чекиров кызыгып көрдү.
Кыргызстандын улуттук спорттук курамасынын кийимдерин спортчулар менен машыктыруучулардын айрым бөлүгү Азия оюндарында кийүүдөн баш тарткандыгын Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин спорт массалык иштер боюнча бөлүмүнүн башчысы Канат Арпачиев билдирди. Буга кийимдердин сапатсыздыгы таасир эткен.
Азия оюндарында, олимпиада оюндарында спортсмендер ошо олимпийский деревня деп коет, ошого жатышат. Ошонун ичинде положение боюнча ар бир спортсмен ар бир кайсы мамлекеттен келсе ошолор өзүнүн экипировкасы менен жүрүш керек. Ошондуктан биз ошондой талап койгонбуз, спортсмендерибиз, тренерлерибиз жүргөндө биздин тиккен форманы кийиш керек деп. Анан кээ бир спортсмендер, тренерлер көрсөтүштү, что формалар туура эмес келип атат, размерлерин туура эмес тигип коюптур, жеңи сапаты начар, синтетика көп экен деген сыяктуу көп басымдуу нерселерди көрсөтүштү. Бул жеке эле бир эмес, буга чейин да ушундай маселелер көтөрүлүп келген.
Кыргызстандык спортчулардын кийимдерин спорттук товарларды өндүрүүчүлөрдүн Биксер биргелешкен ассоциациясы Кыргызстанда тигет. Бул ишкананы Орусия, Казакстан, Франция, Кыргызстан ишкерлери биргелешип 1989 жылы негиздешкен. Бул аралыкта ишкана кыргыз спортчуларын кышкы жана жайкы 10 ашуун олимпиада менен азиялык оюндарында спорттук формалар менен камсыздаган. Кыргызстандын Биксер спорт спорттук товарларды өндүрүүчүлөр ассоциациясынын президенти Сергей Быковский Азия оюндарында кийимдердин сапатсыз болуп калганын төмөнкүдөй түшүндүрдү.
Вот когда формируется сборная команда, да?
Мелдештер башталганга чейин бир канча мөөнөт мурда улуттук курамага кирген спортчулардын тизмеси так аныкталбагандыктан жана дагы кийимдер үчүн каржылоо эртерээк болбогондуктан кыска мөөнөттө ар бир спортчуга ылайыктап формаларды даярдоодо кыйынчылыктар болду. Керектүү материалдарды сырттан ташып келүүгө көп убакыт сарпталат. Ага кошумча спортчулар анкетасында боюнун узундугун, бут кийиминин, кийимдеринин өлчөмүн так белгилебей коюшат. Ошондон улам аларга чак келбей же чоң болуп калышы ыктымал. Ал эми сапаты тууралуу айтсам, ISO стандартына шайкеш келген сертификаттары бар материалдарды колдонобуз.
Имеют сертификаты и имеют стандарты ISO.
Кыргызстандын улуттук курамасы үчүн спорттук формалардын үлгүсүн улуттук олимпиадалык комитет менен дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин жетекчилиги менен тактап, жактырылгандан кийин өндүрүшкө чыгарылаарын Биксер спорт ишканасынын жетекчиси Сергей Быковский кошумчалады. Ал ошондой эле 2000 жылы Казакстандын олимпиадалык курамасын бут кийим менен бул ишкана камсыздаганын, учурда Казакстандын олимпиадалык комитети менен кызматташуу тууралуу макулдашууларга кол коюлганын, Орусиянын бир нече федерацияларынын спортчулары дагы бул компаниянын кийимдерин кие турганын белгиледи.
Спорттук кабарчыбыз Эмиль Чекировдун баянын уктуңуздар. Обода таңкы азаттык кезек эми басма сөзгө баяндамада бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттерин Шайлообек Дүйшөев менен чогу барактайбыз.
Кыргыз туусу гезити бүгүнкү санын кыргыз боз үйү ЮНЕСКОдо катталды деген кабар менен ачып, бул аракет Кыргызстан менен Казакстандын биргелешкен аракети менен ишке ашканын, ЮНЕСКОдо бул уюмдун Кыргызстандагы улуттук комиссиясынын төрага орун басары, жогорку кеңештин депутаты Карганбек Самаков сөз сүйлөгөнүн, жакшылыкка кубанган айтылуу Элмирбек Иманалиевдин өшөрү болуп төккөнүн билдирди. Ушул эле гезит энергетика тармагында жаңы баалар бекигенин, эми 1-декабрдан тартып 700 киловатт саат энергия жаккандар мурдагыдай 70 тыйындан, 700 киловатт сааттан ашык жаккандар 1 киловатт саат үчүн ай сайын 137.7 жана 147.4 тыйындан төлөшөрүн. Бул баалар 2015 жылдын 1-апрелинен 2017 жылга чейин жылына 20% жогорулатып турарын жазып чыкты. Журналист Мырзакат Тыналиевдин макаласы «Бардык жолдор бажы союзуна алып барат» деп аталса, Нарынкүл Назаралиеванын макаласы «Боор ооруткан жылуулук тармагы» деп аталды. Фабула гезити аркылуу Баратбай Аракеев 100 киши жана кыргыз деген баянын улантууда. Анын бул жолку каармандары кыргыз элинин мыкты азаматтары Мамат Айбылаев, Шарипа Садыбакасова, Эмилбек Каптагаев, Табылды Эгенбердиев болду. Жазуучу Аракеев аял заты деген Шарипа эжедей болсо деп жазса, Эмилбек жөнүндө Бакиев бийлигинде далай жигиттер каражанын сактоонун камында жүргөндө ал аябай курчуганын, Бакиевдин желдеттери Эмилбек Каптагаевди ур тепкиге алып, колу бутун моюн башын толгоп өлдү деп талаага таштап кеткенин, өз элине кандуу карга чагылган жек көрүндү бийликти кулатууда ал албан эмгек кылган жигиттердин бири дал ушул Каптагаев болгонун жазып чыкты. Нарындын губернатору Аманбай Кайыпов интервью берип, кара кечегени бир топ тартипке салынганын, облустагы бардык бюджеттик мекемелер 100% даярдык менен кышка киргенин, кургакчылыктын айынан тою тасып болуп калганын, кокус эле жут болуп кетпесе буюрса кыштан аман эсен чыгабыз деп турганын, бир топ иштер жасалып жатканын, дагы жасаларын, бирок баары эле мыкты болуп кетти деп айткандан алыс экендигин айтты. Ушул эле фабула гезитине Азаттык радиосунун кабарчысы Улан Эгизбаев интервью берип, аны айрым гезиттер президент Атамбаевдин кайниси Абдил Сегизбаевдин иниси кылып жазып чыгышканын окуп алып аябай күлгөнүн, анткени ал Атамбаевка да Сегизбаевка да кайнаса каны кошулбастыгын, алар чүйдөн болсо өзү нарындан экенин, олтуруп алып ойдон ушак токуган журналисттердин жүзүн ашкерелеп келген таза журналисттерден топ түсүп күрөшүп келатканын, мындан ары деле каратып туруп калпты жазган, криминалдардын акчасы үчүн арызматка айланган дал ушундай журналисттердин бет кабын сыйра беришерин билдирди. Алиби гезитине маек курган саясий серепчи Марс Сариев шайлоодо кайсыл партиялар парламентке келиши мүмкүн деген суроого административдик ресурсту колдонсо КСДП келерин, ата мекендин тагдыры Текебаевдин кадамына жараша болорун, ал Россияга бекер кетпегенин, чоң держава менен тил табышса ийгиликке жетэрин, парламенттин бул жолку катарын Современник замандаш партиясы толуктарын, замандаш башка партиялардан дээрлик тазалыгы жана капчыктуу аты мурда булганып калган адамдардан алыс экендигин айтып жооп берди. Марсариев Ильянов жөнүндө ушак айыңдарды анын душмандары чыгарып жамандап элге жек көрсөтүүнүн амалын жасап жатканын да кошумчалады. Экономист Кубан Чороев өзү автор болгон алтын сомду киргизүүнүн укмуштууда экономикалык өсүшкө алып келе турган 10 себебин санап берди. Айбат гезити аркылуу дагы бир саясий серепчи Нурлан Орозбаев убактылуу кызыкчылыктан улам бириккен партиялардын келечеги болбостугун айтты. Башкы прокуратура эми билим берүү министри Канат Садыков менен Кыргыз-Орус Славян университетинин ректору Владимир Нефадиевдин ээлеп турган кызматтары экөөнө ылайыкпы же жокпу, ушуну карап чыгуу өтүнүчү менен өкмөт башчысына кайрылганын кабарлады. Айбат гезити «Биз өлбөстүккө өттүк» деген ат менен журналист Азизбек Келдибековдун эки чоң адам, эми мындан ары экинчи өмүрлөрүн жашай турган акын Шербет Келдибекова менен чыгаган журналист Алым Токтомушев жөнүндө эскерүү макаласын окурмандарга тартуу кылды. Жаңагым гезити Кыргызстанга бергени жаткан миллиондогон доллар акчасын өзү көзөмөлдөөрүн, анткени чейрек кылымдан бери сырттан келген акчаны ичип жей берип, өзүбүз тургай башка элдер ишенбей калганын, бир эле мисал Бакиев Кремлге барып камбар атагесине деп алып келген 300 миллион доллардын көбүн өзү уурдап жеп алганын журналист Тынчтык Алтымышевдин макаласынан окуйсуздар. Ушул эле автордун «Сотторду сорттоочулар кимдер?» деген макаласы да бар. «Күйүүчү майдын күйүтү» деген рубриканын алдындагы макала президент бекер эле сүйүнүптүр деген ат менен тартууланды. Де факто гезити акыркы гезиттери жогорку кеңештин бир топ депутаттарына кылмыш иши козголуп, биз чын эле өткөн шайлоодо ушунча кылмышкерлерди депутаттыкка өткөрүп жибердикпи деген ойлор да туулуп атканын эске салуу менен депутат Дамира Ниязалиеваны сөзгө тартты. Биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев биометрика элибизге көбүн кайлуу шарттарды түшөрүн жөн жүргөндө эмес, жөөлөп, көөлөп жүргөндү жакшы көргөндөр мындан да саясат жасап жатканын, азыр иш жакшы жүрүп жатканын билдирди. Кесип баянын соңуна чыкты сөз сөзүңүздө.
Рахмат, басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшеев болду. Ушу менен Таң Казакта кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.